зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Македонско-бугарските односи во нова тензична фаза. Доцнењето на трансформаторот за третиот блок во рек Битола ја чинеше земјава увоз на струја во вредност од 40 милиони евра. Политичката и уставната криза во Црнагора тема на Советот на министри на Европската Унија. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Инцидентите и провокациите меѓу Скопје и Софија се намерно предизвикани од оние кои не сакаат да станеме членка на Европската Унија, тврди македонскиот премиер Димитар Ковачевски. Бугарската фондација Македонија веќе повика на организирана посета на бугари на гробот на Гоце Делчев во црквата Свети Спас во Скопје на 4 февруари. Деталите за оваа тема ќе ги слушнете од Марија Тумановска.
Прво од Софија, потоа од Скопје. Министерот за надворешни работи Бујар Османија повтори пораката дека Северна Македонија ќе преземе мерки за забрана за влез во државата на секој кој ќе се осмели да ги вознемири граѓаните со изјави за територијални претензии или негирање на идентитетот. Сепак Османи не конкретизира што подразбира таквата постапка и што ќе биде пресудно за владата да му забрани некому влез во државата. На прашањето дали последната изјава на европратеникот Ангел Џамбаски, кој од Скопје порача дека Македонија е бугарска, е доволен мотив за да биде прогласен за персона нон грата, Османи со одговор.
За мене беше важно Бугарското министерство за надворешни работи да излезе со став и да каже тоа не е став на бугарското општество, не е став на бугарската влада и бугарските институции и нив ги осудуваме. Тоа е за мене доволна порака. Дали понатаму ние каков однос ќе имаме кон тие маргинални политички профитери, тоа ќе зависи како ќе го калкулираме нашиот интерес.
Изјави Османи за Студио 10 на Телевизија 24. Во меѓувреме на социјалните мрежи Бугарската фондација Македонија повика на организирана посета на бугари на гробот на Гоце Делчев во црквата Свети Спас во Скопје на 4 септември. По ваквите најави реагираше Александар Пандов од ВМРО-ДПМНЕ, кој на својот Facebook профил порача дека уште од утринските часови македонци ќе бидат во црквата Свети Спас, а го поддржа и од Светскиот македонски конгрес. Односите меѓу двете земји се повторно тензични откако пред една недела во Охрид беше претепан секретарот на бугарскиот клуб Цар Борис III Христијан Пендиков. Премиерот Димитар Ковачевски пак е свесен дека тензии има, но смета дека настаните се намерно испровоцирани со цел како што вели да се утргне вниманието од европската иднина на државата.
Треба и опозицијата да се приспита. Бидејќи гледавме, вие сигурно имавте можност вчера во медиумите да прочитате голем број на надписи дека нивни членови и симпатизери кои што доаѓаат од нивни редови се споменуваат дека се поврзани со настаните кои што се случија минатиот викенд и настаните кои што се случува претходно. Преку вакви активности, нашата најголема опозициона партија се повеќе наликува на продолжена рака на левица.
Изјави премиерот Ковачевски. Во меѓувреме пак Бугарија го повика својот амбасадор во Република Северна Македонија Ангел Ангелов на консултации во главниот град. Од бугарското МНР велат дека целта на консултациите е да се разговара за можностите за запирање на опасниот тренд на зголемен притисок врз граѓаните на Македонија со бугарска самосвест и за изгледите за натамошен развој на билатералните односи. Во однос на спречувањето на говор на омраза, во интервју за БНТ пак Османи вели дека се преземаат неколку мерки во таа насок, а најави дека следната недела ќе ги покани бугарските здруженија на собир за да се направи план како да и се овозможи на бугарската заедница да ја декларира својата припадност, нејзиниот идентитет и културна припадност.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
По опуштањето во употреба на третиот блок во рек Битола, земјава не само што го зголеми домашното производство на струја и престана да увезува, туку има и скромна продажба на ноќни вишоци. Пред да биде пуштан во употреба трансформаторот во третиот блок, кој доцнеше повеќе од 2 месеци, земјава за увоз на струја потроши 40 милиони евра. Деталите од Срѓан Стојанчов.
Додека доцнеше испораката на трансформаторот за пуштање во употреба на третиот блок на рек Битола, Македонија потроши над 40 милиони евра за увоз на струја, а ќе наплати пенали за доцнењето од околу 200 илјади евра. Во државниот производител на струја ЕСМ велат дека парите за набавка на струја не биле потрошени поради блок 3, туку биле во планот за набавка на ЕСМ. Сепак, официјалните податоци за производство и увоз на струја покажуваат дека попуштањето во употреба на третиот блок, домашното производство на струја значително се зголемува и земјава не само што не увезува струја, туку има и скромна продажба на ноќни вишоци. Рек Битола е најголемиот производител на струја во земјава. Комбинатот кој работи на Јаглен има 3 блока со инсталирана моќност од по 233 мегавати. Доколку еден блок работи 24 часа со полн капацитет, може да произведе над 5000 мегават часа струја. Во ноември и декември Македонија увезуваше меѓу 1000 и 4600 мегават часа струја дневно. Откако беше пуштен третиот блок, Македонија не увезува. На крајот на јули минатата година ЕСМ склучи договор со бугарската фирма Актаел од Софија за набавка на блок трансформатор од 425 киловолти за скоро 6,5 милиони евра. Требаше да се гради во фабрика во Турција. Договорот беше склучен со директно преговарање без објавен оглас по претходно добиено позитивно мислење од бирото за јавни набавки поради итност на потребата. Трансформаторот требаше да биде монтиран и пуштен во употреба за 110 дена, односно на 16 ноември. Рокот беше значи Учително пробијан, па блок 3 беше пуштен во употреба дури на 10 јануари. Според договорот, пеналите за доцнењето не може да бидат повеќе од 5% од вредноста на договорот, односно 322 илјади евра. Во ЕСМ велат дека според досегашните пресметки, тие ќе треба да наплатат казнени пенали од скоро 12 милиони денари, односно околу 190 илјади евра, но оти ова не се конечни бројки затоа што пресметките се уште се прават. Трансформаторот, тежок 240 тони, тргна од фабриката во Турција на 14 ноември, а се превезуваше со специјална композиција долга 60 метри која бара посебни услови за транспорт. Поради тоа, испораката доцни една недела, соопшти тогаш ЕСМ. Стариот трансформатор изгоре во ноември 2021 година. Тој беше однесен на поправка во Србија и ќе се чува како резерва, а раководството на ЕСМ одлучи дека ќе треба да се купи нов. На почетокот на декември објавивме дека термоцентралите работат со помалку од половина од инсталираниот капацитет, а Македонија троши милиони евра за увоз на струја. Кога сите електрани би работеле со полн капацитет, нема да има потреба од увоз, но никогаш не работат. Еднаш се расипал генератор, друг пат трансформатор, па проблеми со котелот, па пукнала цевка, па се прави ремонт среде грејна сезона. Владата се пофали дека во 2022 година домашното производство на струја било за 27% поголемо од претходната година.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Политичката и уставната криза во Црнагора, тема на седниците на Советот на министри и на Европскиот совет. Тоа според професорката Гордана Ѓурович значи дека Европската унија ја разбира сериозноста на ситуацијата во таа земја. Прилогот го подвати Гоце Атанасов.
Професорката Гордана Ѓурович, поранешна министерка за евроинтеграција на Црнагора, во врска со јасната најава дека Европската унија може да иницира механизми за прекин на преговорите, вели: Европската комисија или третина од членките на унијата може да препорачаат прекин на преговорите со Црнагора или да предложат услови за нивно продолжување. Министерката за надворешни работи на Словенија, Тања Фајон, за време на официјалната посета на Подгорица, најави дека министрите за надворешни работи ќе разговараат за можните мерки што Европската унија може да ги преземе на 23 јануари во Брисел, доколку Црнагора не го деблокира Уставниот суд со избирање на судии. Затоа Ѓурович се надева дека преку политички преговори ќе се постигне договор за формирање на Уставен суд и на тој начин одговор на предупредувањето од Европската унија. За мене предупредувањето на Европската унија е многу јасно, очекувано и многу сериозно. А Црнагора никогаш не била толку блокирана, никогаш не била под закана од таква блокада како што се случува на почетокот на ова година, по една деценија преговори. Уставниот суд на Црнагора е блокиран од септември минатата година, кога има само тројца судии од вкупно седум. Поради немањето кворум не може да носи одлуки по уставни жалби кои се однесуваат и на изборните процеси. Без конечна одлука на Уставниот суд не може да се конституира нова влада по изборите. Западните партнери и Европската унија со месеци им сугерираат на црногорските политички субјекти дека мора да постигнат договор за деблокирање на Уставниот суд за да се постигне институционална и политичка стабилност. Известувачот на Европскиот парламент за Црнагора, Тонино Пицула, за Радио Слободна Европа изјави дека по последните предупредувања од Унијата, Собранијето на Црнагора има можност да расчисти дел од нередот и да создаде околности за ставање крај на сериозната институционална криза. Со постигнување договор за судиите на Уставниот суд, потоа со овозможување распуштање на собранието и распишување предвремени избори, вели Пицула, наведувајќи дека времето за договор истекува. Затоа што Црна Гора стагнира во еден вид пресврт, особено земајќи го предвидот фактот дека неодамна, како дел од поширокото репозиционирање поради руската агресија врз Украина, Унијата им додели кандидатски статус на Украина, Молдавија и Босна и Херцеговина. Пицула вели дека одамна е јасно дека сегашниот состав на собранието не е во состојба да создаде стабилна влада. Според професорката Ѓуровиќ, Европската унија освен преки на преговарачкиот процес има и низа дополнителни механизми со кои може да ограничи Црна Гора. Одредени средства на Европската унија може да се замрзнат, што е наведено во новата методологија за преговори, вели таа.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Новиот тренд на социјалните мрежи наречен синдром на среќна девојка го следат и македонките. Експертите се согласуваат дека позитивната психологија има свои позитивни страни, но ги посочуваат и негативните. Тема на Емилија Бунтовска-Нацовска.
Хаштагот Lucky Girl или Lucky Girl Syndrome е нов тренд на социјалните мрежи Инстаграм и ТикТок. Стана актуелен околу Нова година со десетици милиони објави досега, а го користат девојки кои тврдат дека ќе бидат среќни ако едноставно веруваат дека се среќни. Тие уверуваат дека ако си кажеш себе си дека се ти оди од рака и тоа го правиш секој ден и универзумот ќе работи во твоја корист за навистина да биде така. Некои сведочат дека животот им се променил откако почнале да веруваат дека се најсреќните девојки на светот. Една од оние кои го прифатиле ваквиот предизвик е и македонската ТВ-водителка Јелена Спенџарска. Таа тврди дека ова навистина функционира.
Јас сум веќе две недели, затоа што си поставив, сакам да влезам во тој тренд, односно си поставив цел да бидам 30 дена на Lucky Girl Syndrome. Чисто сакам да видам што ќе се случи и какви промени ќе се случат и дали се верува дека промените почнаа се случуваат од ден 1.
Вели Спенџарска. Христина Цветковска на социјалните мрежи позната како Кике Цветче, пак вели дека бира позитивен поглед и без да го следи овој тренд, кој според неа е лошо именуван.
Ја не знаев дека постои тренд што се вика Lucky Girl Syndrome, меѓутоа сфатив дека од нова година фактички го имам следен тој Lucky Girl Syndrome. Ја поише верувам во манифестација и во одбирање на позитивната страна на работите. Конкретно со трендов не се согласувам, само што треба да се вика Lucky Girl Syndrome, многу безвезе звучи, што знам дека ова е нешто што било кој може да го практикува.
Сподели Цветковска за РСЕ. Експертите се согласуваат дека позитивната психологија има свои позитивни страни, но порачуваат дека треба да се имаат на уми негативните. Докторката Васка Митова, специјалист психијатар, подсетува дека не постои живот без негативни предизвици и трауми, а само нагласувањето дека во наши раце можеме да ги смениме негативните околности може да донесе и очај кај оние кои ќе помислат дека не биле доволно оптимистични ако ситуацијата нема среќен крај.
Станува со оние кои што за жал со нели игра на судбината, кои што се во навистина негативни ситуации, да речеме од здравствен аспект, од финансиски аспект и колкаво би било тоа само обвинување, доколку нели не успеат под наводници ни стои позитивен начин на размислување, волшебно или магично да ги променат ситуациите кои што ги живеат.
Изјави доктор Митова за РСЕ. Залудно ке се прават моментални промени ако проблемот не се исече во коренот, потенцира психологот Тијана Ивановска.
Може да направи подобрувања ако зборуваме за, да кажеме, самодовербата кај луѓето. Да, може да помогне во контекст на тоа дека позитивни афирмации ќе ти дадат некој одреден, да кажеме, буст да се охрабриш да направиш некој чекор. Меѓутоа, нема да ги решат застоите во позадина.
Вели Ивановска за РСЕ. Според неа не е доволно само да си кажувате на себе дека се е окей, бидејќи само со системско решавање на проблемите тие сигурно и конечно ќе се решат.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зура Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.